Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pomedzi ohlasovanie možných prevratov, občianskych protestov a hľadania stratenej koaličnej väčšiny musí vláda definitívne vyriešiť aj hrozbu hromadných výpovedí 3300 slovenských lekárov. Aby ich udržala v nemocniciach, po decembrovej zmluve o sociálnom zmieri teraz odklepla na vláde aj návrhy nových zdravotníckych zákonov. No ale na rade bude na budúci týždeň ešte Národná rada Slovenskej republiky. Medzi tým všetkým čeli vyšetrovaniu pre hromadné očkovanie počas pandémie covidu lekára poslanec za stranu SAS Tomáš Salaj. Čo teda vláda odklepla, aby udržala našich lekárov v nemocniciach? Stihneme to teraz celé do konca februára aj schváliť v parlamente, kde má vláda problémy s väčšinou poslancov? Prečo opozícia hovorí, že niektoré opatrenia môžu ohroziť pacienta? Ako teda pacientom môžu pomôcť vyššie lekárske platy, či ich kratšia pracovná doba? Ako to zvládnu zadlžené štátne nemocnice, ktoré sa po tlaku lekárov nesmú transformovať na akciovky? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a členom zdravotníckeho výboru parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita Tomášom Salajom. Pán poslanec, dobrý deň, vitajte u nás.
Krásny deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aj ma bude zaujímať to vaše vyšetrovanie. Ale ešte jedna informácia pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že sa počas našej debaty nakrátko spojíme aj s lekárskym odborovým predákom Petrom Vysolajským, aby sme sa ho spýtali ešte pred tým schvaľovaním v parlamente, že či to, čo schválila vláda, lekárskym odborárom aj v skutočnosti vyhovuje. Ale poďme pekne po poriadku. Najprv čistá aktualita. Pred malou chvíľočkou sme videli tlačovú besedu pána predsedu vlády Slovenskej republiky. Myslím, že tam bol aj pán riaditeľ Slovenskej informačnej služby a ďalší ľudia, pán minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok. No a pán predseda vlády sa opäť vrátil k tomu, že na Slovensku hrozí prevrat, destabilizácia krajiny, spájal občianske protesty v uliciach a takisto aj opozíciu. S týmto konštatovaním vláda zistila nejaké fotografie z Facebooku pani Štaselovej, ktorá je členkou občianskeho združenia Mier za Ukrajine, aj organizátorkou bratislavských protestov. Ale aby sa to dotklo aj našej témy trošku, pán poslanec Salaj, no tak pán predseda vlády sa vrátil k tomu, že prejavom toho chystaného prevratu bol aj útok na kataster Slovenskej republiky a naposledy dokonca, myslím, hackerský útok a naposledy dokonca aj na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Všetko v jednom klbku. No tak teraz som v pomýkove, lebo mám dve otázky, že nespomína pán premiér SAS, čiže akoby vy ste z toho von, to organizuje ten prevrat iba PS bez vás, ale aby som trošku aj dal preč tieto žarty a humor. Ako na to reagujete?
Tak v tom neverejnom zasadnutí parlamentu minulý týždeň, o ktorom by som asi nemal hovoriť, ale tak budem hovoriť, tak tieto tvrdenia už zazneli a viem, že sa prihlásil Braňo Gröning, náš predseda, a povedal, že si vyprosuje, aby z toho obviňovali iba PSK. Aj SAS určite dobre. Nechce.
Čiže tiež trošku humor, táto vláda. Dobre. A teraz vážne, aká je vaša reakcia na to, že premiér sa opäť k tomu vrátil, spojil to dokonca s nejakými gruzínskymi legiami?
No, máme tu taký list od slovenských psychiatrov, ktorý podpísalo, neviem, 600 či 700 tých psychiatrov. A myslím,
855,
výborne, máte lepšie číslo. A toto je asi moja reakcia na to. Toto nemôže byť už výplod zdravého rozumu, táto klbko týchto konšpirácií a paranoje.
No dobre, ale ono to má aj reálne dosahy, lebo tie občianske protesty v uliciach slovenských miest sa dejú. A či už organizátori, alebo občania Slovenskej republiky, ktoré na tie protesty chodia, musia čeliť a musia sa vysporiadať nejak s týmito vyhláseniami pána predsedu vlády.
No, tak, toto tých ľudí podľa mňa iba mobilizuje, pretože tí ľudia vedia, že tam chodia dobrovoľne a chodia tam preto, lebo nesúhlasia s tým, čo táto vláda robí, nesúhlasia s tým, čo robí Robert Fico, že chodí k Putinovi na čaj, neviem, či na čaj, alebo možno
no,
na káličku.
To nikto, pretože to bola utajená súkromná návšteva, takže
že robí z nášho suseda Ukrajiny nepriateľa, vyhráža sa im, že im vypne elektrínu, že tu budeme vyhosťovať utečencov, ktorí odišli pred vojnou. Ako toto popri tom, ako sa zdražuje na Slovensku, ako nám stúpajú ceny, ako nám stúpa daňové zaťaženie, ako nám nefunguje školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, tak to tých ľudí jednoducho nasrdilo a idú do ulic. Samozrejme, týmto len prilieva olej do ohňa a mobilizuje ľudí, ktorí s touto vládou nesúhlasia.
Čiže ak by som sa vás pýtal, keďže máte informácie z rokovania, z utajeného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, čo je samé o sebe mimoriadne kontroverzné, lebo to utajné rokovanie sa uskutočnilo na mimoriadnej schôdzi zvolanej opozíciou s cieľom vysloviť nedôveru vláde Slovenskej republiky a jej premiérovi, tak ak by som sa vás opýtal, že tak čo vidíte tam teda naozaj nejaký reálny základ, indície, či nebodaj dôkazy, že sa na Slovensku skutočne organizuje prevrat, alebo ma opäť odkážete v súvislosti s pánom premiérom jeho vyhláseniami na psychiatrov a psychológov?
Keďže už nebudem opakovať túto odpoveď, tak skúsim faktograficky povedať, že nič také ako nejaký skutočný dôkaz sme nevideli. A pokiaľ by bola situácia naozaj taká vážna, že by v tejto krajine hrozil štátny prevrat, tak by som očakával, že budú tie bezpečnostné zložky reagovať inak. Ja som spolu s našim županom bratislavským Ďurom Drobom členom krízového štábu na okresnom úrade v sídle kraja, to znamená v bratislavskom krajskom krízovom štábe. Keď bola pandémia, keď bola ukrajinská utečenecká kríza, ten štáb pravidelne zasadal, pretože bolo treba riešiť praktické veci, tam sú hasiči, policajti.
Rozumiem, čo tým chcete povedať.
Veci. A teraz, keď hrozí štátny prevrat, ani len pozvánku na takéto zasadanie sme nedostali. To znamená, že asi to až také vážne nie je, keď kvôli tomu nemusia sedieť krízové manažmenty.
Naše spravodajstvo sa tomu samozrejme ďalej venuje. Poďme k veci. No, pán poslanec, ešte predtým, ako sa dostaneme k tej podstate veci, a tým teraz mám na mysli ten balík zdravotníckych zmien zdravotníckej legislatívy, ktorá včera na druhý pokus prešla vládou Slovenskej republiky, keďže deň predtým sa na tom nezhodli, tak sa vás opýtam rovno toto, pretože SAS už predtým aj vašimi ústami priamo vyhlásila, že zákony súvisiace s dohodou s lekárskymi odborármi postavené na predchádzajúcom memorande, respektíve podpise tej dohode o sociálnom zmieri, určite nepodporíte. To platí stále napriek tomu, že vo vzduchu visia hromadné výpovede a odchod 3300 lekárov z našich nemocníc?
To stále platí, sme opozičná strana, nie my sme dohodli túto dohodu, nie my sme pristúpili na tie podmienky, ktoré v tých zákonoch sú teraz zakotvené a nie my sme vo vláde. Vláda má vládnuť, má väčšinu, aspoň si to myslí alebo tvrdí, majú si to presadiť sami, ak na to teda tú väčšinu získajú. Ja si osobne myslím, že táto dohoda nie je na prospech slovenského zdravotníctva a najmä nie je na prospech slovenského pacienta. Pacient z tejto dohody nebude mať vôbec, ale že vôbec nič.
Hneď som pri tom, ale opäť opakujem, ak hrozí, že by slovenský pacient mohol prísť o 3300 nemocničných lekárov, nie je to príležitosť na to, aby nezáležalo na tom, kto je vo vláde a kto je v opozícii a parlament slovenskému pacientovi pomohol a udržal tých lekárov v nemocniciach?
Zopakujem, že toto nie, takto tá otázka nestojí. Ak vláda na to nemá dostatočné množstvo hlasov, aby tento zákon prešiel hlasmi vládnej koalície, tak potom nech prídu a začnú rokovať v prvom rade o predčasných voľbách, pretože majú ísť od toho preč, keď nevedia vládnuť.
To sedí, ale technicky by zatiaľ medzi tým 3300 lekárov odišlo z nemocníc.
Pripomeniem, že pred 14 rokmi, keď Radičová nemala dostatočnú väčšinu v parlamente na schválenie eurovalu, lebo Saska vtedy nebola ochotná podporiť euroval, Robert Fico ako veľký opozičný predak povedal, že on s eurovalom súhlasí, ale podmienka na to, aby dal svoje hlasy, bola, že najprv musia byť predčasné
voľby. To je 100% pravda.
No, tak poďme najprv rokovať o predčasných voľbách.
Ponúknu opozícii rokovanie o predčasných voľbách a legislatívu, ktorá ich schváli, potom ste ochotní im pomôcť lekármi.
Potom sme ochotní otvoriť vôbec tú schôdzu.
No.
Lebo ani na otvorenie schôdze možno nemajú dostatok
hlasov. Myslíte si?
No, tie vyjadrenia sú také rôznorodé, ale sú tu 4 zbúrenci okolo pána Migala, 3 zbúrenci okolo pána Huliaka, niekoľko ďalších zrejme nespokojných poslancov koalície, ktorým sa nepáči, kam sa tá koalícia vyvíja.
Áno, súhlasím, že pre verejnosť je to dnes otáznik, ako bude vyzerať útorok 4. februára a otváranie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. No dobre, tak to teda posuňme o kúsok ďalej. Zopakujem vaše slová, my sme pri dohode neboli, nesúhlasíme s ňou, namietame voči nej, nemyslíme si, že je to dohoda, ktorá pomôže slovenskému zdravotníctvu, práve naopak mu ublíži. Môžete toto, prosím, pán Celaj, vysvetliť? Opakujem, vláda je predsa pod tlakom lekárskych výpovedí a ich odchodov z nemocníc. No tak v čom je problém? Že prečo teda s tým nesúhlasíte?
Dobre, ak môžem trošičku sa vrátiť do minulého roku, do októbra.
Ak stručne, tak áno.
Áno, ďakujem. Keď vláda schválila konsolidáciu, že treba šetriť, zvyšovali sa dania a tak ďalej, tak jedno z tých opatrení bolo, že zasiahla do zdravotníctva a zobrala zdravotníkom z ich výplat. Bez toho, že by predtým s tými zdravotníkmi rokovalo. Toto tých zdravotníkov nasrdilo a preto dali lekári minulý rok výpovede. Inak by tie výpovede nedali. To znamená, výpovede sú výsledkom krokov vlády minulý rok a ja ich považujem za hlúpe a babrácké, lebo toto nemali robiť. Oni sami si vytvorili tento problém. Ja tomu hovorím tenisovou hantírkou, že nevinútená chyba. Mm-hmm. Nemuseli to robiť.
Rozumiem.
A stala sa táto chyba. Teraz hasíme požiar, ktorý vlastne vláda sama zapálila. To poprvé. Po druhé, lekársky odborári pridali k tým svojim pôvodným požiadavkám, že dorovnajte nám mzdy, pridali hromadu ďalších požiadaviek, ktoré považujem osobne za škodlivé. Napríklad tam máme skrátenie pracovnej doby. Pri rovnakom plate budú pracovať menej. Zo 40 hodín na 37,5. Prišli s tým, že takzvaná programová vyhláška, ktorou sa predpisuje, koľko peňazí má ísť na aký typ zdravotnej starostlivosti, má byť ešte detailnejšie naformulovaná. To znamená, ministerstvo zdravotníctva by malo, teda podľa tohto návrhu zákona, ktorý vláda včera schválila, by malo na cent presne vyčísliť každej jednej zdravotnej poisťovne, pre ktoré typy nemocníc má ísť koľko peňazí, tým pádom úplne ochromuje nákupnú činnosť zdravotných poisťovní a rokovanie medzi zdravotnými poisťovňami.
Toto už neustalujú napríklad tie pravidlá pri DRG, ktoré by mali stanovovať platby za diagnózy?
Nie, ešte viac to zošrobovávajú a vlastne zavádzame socializmus a centrálne plánovanie také, aké to bolo pred rokom 1989, že nejaký úradník na ministerstve bude rozhodovať, koľko peňazí kam pôjde a nebudeme sledovať pri tom kvalitu, efektivitu, spokojnosť pacientov a podobne. Toto sú že obrovské moje výčitky. Ďalšia výčitka je, že my máme v zdravotníctve taký technický predpis, ktorý sa volá, že normatív, personálny aj materiálno-technický, koľko má byť lekárov, sestier pri jednotlivých typoch
personálu
plus, aké majú byť rozmery miestnosti a koľko nádobiek.
Aké je veľké to zdravotnícke zariadenie?
To materiálno-technické zabezpečenie. A toto je technická norma, ktorá je na úrovni výnosu ministerstva zdravotníctva. A odborári chcú, aby to bolo súčasťou zákona. Aký je problém v tom?
Je problém? To by som sa spýtal, áno.
Výnos ministerstva viete zmeniť relatívne jednoducho. Zákon viete zmeniť len vtedy, keď ho dáte do pripomienkového konania. Počkáte si, prejde to nejakým prvým, druhým, tretím čítaním. Medzi tým vám tam hromada poslancov z boku pridá hromadu pozmeňovacích návrhov a vy na konci dňa nebudete vedieť, že čo vlastne za predpis ste schválili.
S tým by som nemusel súhlasiť, pán Sala, ak ste vláda Slovenskej republiky v súčasnej dobe, tak čo je dnes piatok, vo štvrtok schválite legislatívu a v útorok ju v skrátenom legislatívnom konaní schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky. Poďte, však to nie je ani 5 pracovných dní.
Dobre, takto sa to do psej matere nerobilo. Potom sa stane to, ako sa vám stalo s tými elektronickými receptami, že schválite pritom nejakú blbosť a vypnete na niekoľko dní elektronické recepty pre celú krajinu. Čiže takto sa legislatíva nepripravuje. A keď chcete nejaký iný príklad, tak hromada iných typov regulácií, napríklad, že dopravné predpisy tiež nie sú v zákone, ale sú vo vyhláške. Alebo to, že ako veľké majú byť izby, aká má byť svetelnosť v bytoch.
Čo to teraz spôsobí, keď budeme mať v zákone, táto nemocnica musí mať 4 lekárov, 3 sestry a 15, ja neviem, zdravotníckého obslužného personálu. Aký je problém s tým?
Problém nie je veľký s tým. Problém je v tom, že to bude neflexibilné, ale dôsledok tohto celého tlačenia na tie normatívy cez zákon bude, že my ten personál reálne nemáme. Konečne sa obnaží, že v tých nemocniciach...
Čiže bude tlak na prijímanie nového personálu? Ale viac
odkiaľ,
personálu?
Odkiaľ?
No ale toto je aj plus to, čo ste povedali, že ten kratší pracovný čas zo 40 na 37.
Samozrejme, keď tam nemáte na plný pracovný čas ľudí, no tak budete musieť doplňať ďalších lekárov a ďalší personál do nemocnice. Čímž pádom, tých ľudí ale nemáme. A pokiaľ toto bude v takejto úrovni, tak to bude viesť k tomu, že tie nemocnice a tie oddelenia sa budú musieť zatvárať. Toto urýchli zatváranie nemocníc na Slovensku.
Aha, no dobre, tak ja by som to možno spojil aj s otázkou, pretože presne k tejto téme sa vyjadrovala aj zdravotnícka sekcia asociácie zamestnávateľských združení a zväzov a oni rovnako, alebo teda podobne ako vy, varujú, že ak budú zákony schválené v tom navrhovanom znení, hrozí rozvrat zdravotníctva, pretože finančné a personálne dosahy sú podľa nich nevykonateľné. No, a do toho rovno by som to spojil s tým a pridal by som ešte jednu vec, ktorú som necitoval z toho vášho predchádzajúceho vyhlásenia, že s tým nesúhlasíte a že to môže ublížiť zdravotníctvu, ale doplňate to ešte o vetu, že to nepomôže pacientovi a že nikde v tých dohodách vlády a lekárskych odborových predákoch nenachádzate tému pacienta a pomoci pacienta. Naopak, pán minister zdravotníctva, pán Šaško, aj som si to niekde vypísal, potvrdil, že naopak, že tie zmeny prinášajú množstvo benefitov, ktoré pomôžu práve pacientom. No tak povedzte vy, že prečo ich tam nevidíte a po druhé, ako by ste si to predstavovali, čo by tam malo byť, aby ste povedali, áno, tu je záruka aj pre pacientov, že tie zmeny sú aj v ich prospech, nie len v prospech zdravotníckeho personálu.
Keď si otvoríte to memorandum z minulého roku, tú dohodu, tak slovo pacienta, dáte si tam Ctrl F vyhľadávať slovo pacient, nájdete ho tam spomenuté presne trikrát, z toho dvakrát v kontexte, koľko pacientov má pripadať na jedného lekára v tom normatíve. Nikde inde sa tam o pacientovi a jeho potrebách a nárokoch...
To je z pohľadu lekára, lebo on chce nejaký normatív.
Nárokoch nehovorí. A teraz, čo by som si tam predstavoval? Keď sa pýtate pacientov, ja komunikujem s Asociáciou na ochranu práv pacientov, veľmi častou výčitkou pacientov voči zdravotníckému personálu je nekomunikácia, že im neoznámia, čo sa ide s nimi diať, že im nevysvetlia ich chorobu, že sa lekár nepredstaví, keď príde na izbu pri vizite. Ako, že elementárna slušnosť...
Môžeme to nazývať, že manažment pacienta, alebo
áno,
niečo podobné?
Áno. A toto, že nefunguje, keby sa k tomu tí odborári zaviazali, ale to tam nie je. Keby povedali, že budú kratšie čakacie doby na plánované výkony, že sa zaviažú, že budeme skracovať čakačky, no, to tam nie je. Keby povedali, že OK, treba upratať úväzky lekárov, ktorí popri tom, ako robia v nemocnici, ešte robia v súkromnej praxi a vyťahujú si pacientov, ktorých v nemocnici odoperovali alebo odliečili, áno, do svojej súkromnej praxe a potom od nich vyberajú poplatky za to, že sa o nich v nemocnici starali. Toto treba upratať. Toto treba reálne upratať. Riaditeľ bratislavskej nemocnici minulý rok v decembri na konferencii povedal, že podľa jeho odhadov až 60% lekárov v bratislavskej univerzitnej nemocnici má takýto záhumienok.
A vy ste doplnili, že pritom on sám zistil, keď sa pýtal tých lekárov, že len 20%.
Len 20% sa priznalo.
Ale pritom on si myslí, že až 60%.
60%, hoci zákonník práce káže, že každý, kto si chce otvoriť konkurenčnú firmu, a to je konkurenčná firma, keď si otvára ambulanciu, lebo tak nemocnica asi poskytuje zdravotnú starostlivosť, potrebuje súhlas toho zamestnávateľa. Oni to robia bez tých súhlasov, na drzovku. Treba v tom upratať.
Rozumiem.
A keby sa k tomuto tí odborári zaviazali, keby tam boli takéto náznaky, tak poviem, že dobre, poďme sa o tom rozprávať, ale toto je čisto jednostranné videnie v ústretí lekárskeho odborového združenia.
Rozumiem, to sú 3, respektíve 4 naozaj, že základné veci, orientované smerom na pacienta a aj na základe toho by som sa ešte 2-3 otázky spýtal. Lekári, to je jeden z tých, no ako ste povedali, ten najdôležitejší bod, pre ktorý to celé vzniklo, čakajú teda aj na valorizáciu svojich platov a tam pôvodne teda mali všetci mať 9,7 alebo koľko percenta od budúceho roka, teda už teraz od tohto roka valorizované svoje platy. Vláda prišla s tým, že nie, že to bude len 3%, prišli teda tie protesty, ktoré vyústili až do hromadných výpovedí, no a kompromis, na ktorom teda sa podľa všetkého dohodli dnes, spočíva v tom, že lekárom, ktorí majú v nemocniciach viac ako polovičné, viac ako 50% úväzky, sa teda platy zvýšia od tých pôvodných 9,7, ale tým, ktorí majú úväzky nižšie ako 50%, teda ako polovičné, sa zvýšia len o 6,4%. To je zaujímavá situácia. O čo tu ide aj s tým, čo ste spomínali, že tí lekári z tých nemocníc ešte vyťahujú nejakých pacientov, aby na nich zarobili vo svojich vlastných súkromných ambulanciách?
Áno, a chcem trošku ešte poupraviť tie čísla.
Nech sa páči.
Tých 6,4% budú mať len tí lekári, ktorí majú nižšie úväzky, ktorí nemajú uzatvorenú takú pracovnú dohodu so svojím zamestnávateľom, teda s nemocnicou, kde majú zakotvenú tú 9,7% valorizáciu, tisícky lekárov to má priamo v zmluvách, bez ohľadu na to, čo ministerstvo schválilo v týchto tabulkách. Čiže ono to bude stať veľa. Naozaj, že veľa peňazí, ktoré zdravotnícky rozpočet nemá, v minulý rok schválenom rozpočte sa tieto peniaze nenachádzajú, peniaze tam nie sú, to znamená, pôjde to na dlh, o tú väčšiu stratu urobia tie štátne nemocnice, možno všetky nemocnice, to je prvý bod.
Lebo začnú vyplácať tieto výplaty.
Lebo musia vyplácať, ktoré ich nemajú kryté, čiže naďalej nebudú platiť sociálku a podobne. A po druhé sa to preleje tento problém do ambulancií, pretože ak peniaze pôjdu prednostne do nemocníc, o to menej pôjde do ambulancií. 70% zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa poskytuje v ambulanciách. Na ambulancie táto vláda, už aj Dolinková, ale aj pán pán Šaško kašlu, pretože uprednostňujú Lozákov, pretože Lozáci protestujú. Keby začali protestovať ambulantní lekári, keby sa hromadne začali odzmluvňovať, začali by byť nezmluvnými lekármi, možno by začali riešiť aj problém v ambulancii.
No ale pritom ten problém tu máme, my sa častokrát rozprávame aj so zástupcami napríklad Združenia ambulantných poskytovateľov, ktorí tu potvrdzujú, že ten sektor je v kríze, že ľudia,
kríze,
oni sa priznajú, že ľudia nemajú, sú tu isté typy lekárov ambulantných, ku ktorým sa proste nedostanete, lebo nie sú.
To je každodenná skúsenosť. Akože
alebo platíte.
Buď platíte pomerne veľké poplatky a budú stále väčšie, alebo naozaj hľadáte lekára, ku ktorému sa viete v nejakom reálnom čase dostať. A toto sa zhorší, preto hovorím, že táto dohoda nie je dobre urobená. Ja, a keby som bol ministrom zdravotníctva, by som určite takúto dohodu neprijal a určite by som chcel niečo získať pre pacienta pri rokovaní o takomto memorande.
Ešte ma zaujíma váš pohľad na to, čo ste aj teraz otvorili, pán poslanec. Opäť, váš krátky výrok, týmto spôsobom sa zodpovedná legislatíva nepríjma, najmä legislatíva, ktorá má stať stovky miliónov eur, ktoré nemáme nejakým spôsobom kryté v štátnom rozpočte a na ktoré jednoducho zdravotníctvo nemá, čiže za zlem v princípe opakujem, čo ste povedali, ale tá otázka teda znie, ako to ministerstvo zdravotníctva zvládne, ak ministerstvo financií a minister financií, pán Ladislav Kamenický, ešte tesne pred schválením tej legislatívy na vláde vyhlásil, a to je citát: minister zdravotníctva bude musieť ušetriť veľa peňazí. Novinári sa ho potom pýtali, že OK, či mu s tým teda nejakým spôsobom pomôže a bude nachádzať nejaké zdroje, ktoré by mu mohol poskytnúť, tak na to povedal, že nie, nedám. No tak o akých peniazoch sa tu vlastne rozprávame a kde má šancu ich pán minister zdravotníctva Šaško nájsť, pretože on zas hovorí, a to je citát, a týmto už ukončím, pán Salaj: môžem potvrdiť, že budú plne kryté z rozpočtu verejného zdravotného poistenia, to znamená žiaden nadbytočný náklad pre verejné financie, nebudeme v žiadnom prípade siahať na zdroje, ktoré pôjdu priamo za pacientom. Tak,
no, môžeme sa v septembri stretnúť a môžeme si urobiť také vyhodnotenie, že koľko peňazí ešte v zdravotníctve zostalo a či nebude treba na konci roku dofinancovanie.
Z vašich prepočtov, koľko navyše treba? Oproti tomu, čo minister má dnes?
No určite minimálne. Takto, od predvčerajšieho dňa sa trošku zmenili tie dopadové prognózy, pretože sa ukazuje, že tých 37,5 hodinový pracovný týždeň sa nebude musieť vzťahovať na všetkých zamestnancov v nemocniciach, ale zrejme len pre štátne nemocnice toto bude a tie menšie nemocnice združené v asociácii nemocníc
budú mať normálne. Prípadne, ak si dohodnú v kolektívnej dohode,
menej. Takže možno ten dopad v niektorých veciach bude nižší. Nič menej, ministerstvo financií predpokladá, že ministerstvo zdravotníctva ušetrí, že stovky miliónov eur na liekoch, špeciálnom zdravotníckom materiáli, čo sú že virtuálne peniaze. To sú neexistujúce peniaze.
Dobre, ale ak by to ušetril tie stovky miliónov, jasné, tak môže všetko.
Keby sme nepredpisovali žiadne lieky, ušetríme možno miliardu.
Ale vy tomu neveríte teda.
Pre Boha živého, za posledných 10 rokov to ministerstvo financií vždy píše do svojich tabuliek, že ušetrite si tu na toľkoto peniazy a nikdy, reálne nikdy, s výnimkou jedného roku, keď sa 100 miliónov podarilo ušetriť, sa nepodarilo ušetriť akože viac ako pár desiatok miliónov eur.
Pán minister,
to bola dobré, ale pán minister Kamenický si myslím, že tu už na konci roka nebude. Pretože chce odísť do Národnej banky Slovenska, pretože mu tak tečie do toho pánok, že ten rozpočet jednoducho na konci roku nezapláta.
Ako bude vyzerať ten september? Že čo
no ťažko, bude ťažko bude vyzerať, pretože...
A my hovoríme naozaj, že potrebuje pán minister Šaško stovky miliónov na realizáciu tohto plánu?
Áno. Áno.
No dobre, pán minister je pozvaný do tejto relácie, prisľúbil nám účasť v momente, ako Národná rada Slovenskej republiky schváli tú legislatívu, čo by malo byť teda rýchlo, budúci týždeň, tak ho tu samozrejme čakáme, budem sa opýtať aj na to. Ešte jedna vec, kým sa spojíme s lekárskym odborovým predákom. Pán Salaj, v tej požiadavke, v tom memorande, aj v tých požiadavkách lekárov bola aj výstavba štátnej koncovej nemocnice tu v Bratislave podľa... Ja neviem, či sa to tak dá povedať podľa pôvodného plánu, ale dobre, podľa pôvodného plánu na Bratislavských Hrásochách, a to treba povedať, že odklepla už aj predchádzajúca vláda. Akurát sme na to nestihli využiť prostriedky z plánu obnovy a preto aj predchádzajúca vláda, ešte úradnícka pána Odora, ak si to dobre spomínam, to naprogramovala, že dobre, budeme to stavať v Bratislave na Hrásochách zo štátnych peňazí. No tak medzi tým ale pani Dolinková, predchádzajúca ministerka, to chcela stavať v Ružinove. Potom to zrazu, ja neviem, či zamrzlo alebo čo. Vy aké vidíte reálne šance, že tá nemocnica naozaj sa začne stavať na Hrásochách, ak sa už vláda s odborármi dohodla?
No, tak dohodli si virtuálne kus papiera. Reálne ten výkop na tých Hrásochách si myslím, že nenastane nikdy pre koncovú nemocnicu. Momentálne, pokiaľ viem, sa vo vládnych kruhoch zvažuje iná lokalita koncovej nemocnice. Namiesto toho Ružinová sa hovorí o niektorej inej lokalite. Myslím, že Orači som počul teda také zvesti, ale zatiaľ so mnou o tom nikto ako s krajským lekárom nerozprával. Je to lepšia lokalita už len preto, že je vo východnej časti mesta, kde teda je lepšia dopravná dostupnosť pre pacientov aj pre personál zo zvyšku Slovenska, než na západe Bratislavy. Nič menej, aby som schladil ten optimizmus, že teda bude sa stávať nejaká nemocnica. Keď sa robila analýza pre ten Ružinov, že kedy bude postavená v nemocnica v Ružinovi, keby všetko išlo tak, ako má, dokonale, verejné obstarávania by prebehli plynulo, nikto by sa neodvolal a tak ďalej, tá nemocnica by nebola skôr ako v roku 2038. Ja si myslím, že skôr bude hotová diaľnica do Košic, ako bude postavená prvá tehla nemocnici.
Teraz som si to zapísal, to budem sa vás na to pýtať, uvidíme, ako rýchlo sa to všetko bude stavať. Pričom poznáme ten background, aké dlhé desiatky rokov, i čo sa týka D1, i čo sa týka tej bratislavskej nemocnice na Rasochoch, sa to stavia. Dajte mi chvíľočku čas, pán poslanec, pretože spolu s nami je teraz Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Pán Vysolajský, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli minútku na nás. To najdôležitejšie, na čo sa chcem opýtať, pán Vysolajský, povedzte, ako reagujete na tie schválené návrhy zdravotníckej legislatívy na vláde? Niečo už o nich vieme, vy asi samozrejme viac, keďže tam prebiehali aj nejaké rokovanie. Čiže tá otázka znie, je tam všetko, čo treba na odvrátenie hromadných výpovedí 3300 lekárov?
Tak ťažko sa mi reaguje na to všetko, čo tu bolo povedané v minútke, ale čo sa týka konkrétne k vašej otázke,
áno,
rád by som sa vyjadril aj k tomu všetkomu, čo pán Salaj
navrhoval. Môžeme to potom krátko zhrnúť, dajte veľa. Najprv odpoveď na moju otázku.
Krátko je zložito, ale, lebo tam bolo veľa nepravdy povedaných, ale k vašej otázke, my sme sa dohodli s vládou Slovenskej republiky 20. decembra, že isté zákony prejdú na prvej schôdzi parlamentu vo februári a ďalšie veci sa budú naplňať potom priebežne a budeme si to kontrolovať a sú tam ďalšie prísľuby a tak ďalej. Takže čo sa týka tej konkrétnej veci k týmto šiestim zákonom, ktoré mali prejsť, my čakáme ešte ako rozhodne parlament, pretože to nie je nič isté a naozaj
určite
sa vyjadríme k tomu až podľa toho, ako budú tie zákony schválené.
No dobre, ale v tých zákonoch sú zohľadnené všetky požiadavky, tak len na to sa teraz pýtam, nie, či sú dobre, zle.
To, čo malo byť predložené vláde, bolo predložené vláde, nebol tam schválený ten záväzok týždenného pracovného času na 37,5 hodiny, tak ako to hovorí zákon a nepredržite prevádzke, lebo nám v tomto išlo nie kvôli tomu, čo pán Salaj hovorí, že viacej sa bude, menej sa bude pracovať a tak ďalej. Treba povedať, že 2/3 slovenských nemocníc má dneska 37,5, fungujú, nezadlžujú ich, to neznamená to nový personál navyše, len dodržujú zákon, zákonník práce, ktorý hovorí o nepretržitej prevádzke, že má toto mať.
No dobre, takže, aby som vám dal priestor.
Ak tu máme nejaké zákony, bolo by fajn, aby ste to zákony na Slovensku dodržovali a nám išlo v tomto konkrétnom bode, aby bol zosúladený zákon s praxou, ak je to nepretržitá prevádzka, tak má byť 37,5.
No dobre, tak skúste zareagovať, prosím vás, tak všeobecne, podľa možností stručne na tie výhrady opozície a najmä na fakt, že či je to KDH, alebo je to strana SAS, pri strane SAS je to v tomto momente jasné, keďže sa s pánom poslancom rozprávame, nechcú podporiť tie zdravotnícke zákony a zároveň sa obe strany zhodujú na tom, že tie zákony, dokonca som hovoril aj o lekárskej sekcii asociácií zamestnávateľských zväzov a združení, dokonca hovoria o obave, že tie zákony môžu ešte viac komplikovať situáciu v slovenskom zdravotníctve, destabilizovať ho a že veľmi málo akoby myslia na pacienta. Tak skúste to nejak, prosím, sformulovať vašu reakciu.
V princípe tieto výhrady zaznievajú hlavne od ľudí, ktorí sú nejako prepojení s finančnými skupinami, pretože práve tie zákony, ktoré sme presadili, napríklad tej rozpočtovej výhláške, ktorá je chrbtovou kosť rozpočtov napríklad v českom zdravotníctve, ktoré je pokladané za jedno z troch najefektívnejších v Európe, tak ich rozpočet na každý rok je práve tou rozpočtovou výhláškou upravený, čo pán Salaj mu to prekáža. Práve toto v Čechách funguje. A tie výhrady k rozpočtovej výhláške my sme pretavili hlavne tie, ktoré malo ministerstvo financií k zdravotníctvu. V tejto rozpočtovej výhláške sme pretavili do praxe a nastavujú mantinely našim zdravotným poisťovňom, hlavne tým súkromným, kde sa ukázalo, že keby všetky tri zdravotné poisťovne platili nemocniciam podobnú čiastku za rovnakú diagnózu, za rovnaký výkon, tak Slovensko ročne ušetrí 53 miliónov eur a z toho by Dôvera, ktorá patrí finančnej skupine Pente, musela doplatiť 40 miliónov eur. To je stanovisko Úradu pre dohľad a ministerstva financií v analýzach A toto práve sme chceli upratať a to sa upravuje v tej rozpočtovej vyhláške a práve preto je tu taký veľký povyk a krik tých ľudí, ktorí sú prepojení s tými finančnými skupinami. Takže stanovisko SAS a pána Salaja už vonkoncov nemá.
Rozumiem, a to, že pacient akoby je vynechaný z tých dohôd, s tým súhlasíte, alebo to odmietate naopak?
Pacient nie je vynechaný z tých dohôd. Napríklad mne a 2200 lekárom sa nezmenila nejako výplata výpovedou. A teraz poviem, čo to znamená.
Áno, veď to sme sa rozprávali o tom, že už máte priamo vo vašej pracovnej zmluve tú valorizáciu.
Veľa sa to hovorilo, ako nám chýbajú lekári a sestry a pacient na to trpí, má nenormálne poplatky v ambulanciách, ktoré sú mimochodom najhoršie práve v Bratislavskom kraji, kde pán doktor Salaj krajským lekárom niekoľko rokov a pýtam sa, čo s tým poplatkami teda urobil, lebo tam sú najkastrofálnejšie.
No tak zas tam úplne priamu ingerenciu župa nemá, no, tiež musia postaviť.
Práve, že krajský lekár má na to dohliadať.
No dobre, ale venujme sa veci, veď.
Áno, takže teraz poviem, že veľa sa hovorilo o tých nedostatku zdravotníkov, tak na základe našich zákonov a aj mzdových v roku 2024 pribudlo 892 lekárov oproti predchádzajúcemu roku. A čo je ešte dôležitejšie a čo som sa strašne rád, pribudlo 863 sestier.
Mm-hmm. A to
sú historické rekordy.
Jasný benefit,
historické
teda z
rekordy, keď hovoríme, že nám kolabujú zdravotníctvo, že máme málo sestier a kolabujú nám ambulancie, nemocnice, lebo nie sú lekári sestri. Tak teraz pribudlo 863 sestier za rok. To sa nikdy v histórii za posledné roky nestalo na Slovensku. Je to vďaka našim výpovediam a zákonom, ktoré sme presadili. A napríklad tie normatívy, to vôbec nepomôže mne ako lekárovi alebo sestre, tie personálne normatívy. To je bezpečnosť pacienta. Vy ste si zaplatili zdravotné poistenie na to, že keď prídete do nemocnice, tak vás tam má čakať kvalitný personál. Toto vám štát garantuje v tých personálnych normatívoch.
Mm-hmm, rozumiem. No, ja sľubujem, pán Vysolajský, že určite vás veľmi skoro znovu oslovíme, aby sme mohli podrobne toto rozoberať, len bohužiaľ dnes viac času nemáme. Posledná reakcia, ak budete taký dobrý, keďže tu máme v štúdiu pána poslanca Salaja, ktorý ako hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja mal na starosti hromadné očkovanie tu v Bratislave počas pandémie covidu. Dokonca sa mu podarilo zaviesť pilotný projekt na Bratislavskom štadióne, kde sa 400 000 ľudí, alebo teda 400 000 vakcín použilo na takmer 200 000 ľudí, ktorí sa tam dobrovoľne prišli zaočkovať. Dnes čeli vyšetrovaniu, dokonca je v pozícii podozrivého na základe trestného oznámenia iného lekára, pána Liptáka, že teda preto to očkovanie. Poďte, aký je váš postoj k tomu, lebo ja neviem, možno som nezachytil, ale nevidel som reakciu lekárskeho odborového združenia smerom k tejto udalosti.
Viacerí lekári, ktorí pomáhali pacientom počas covidu, aj očkovali. Čelia dneska chodia na súdy. Ja takisto chodím na súd, ale nie všetci z toho robím mediálne divadlo. Na druhej strane je to nenormálna situácia, že takéto trestné oznámenia padajú a lekári musia chodiť na výsluchy na políciu. Nemyslím si, že tam úspeje ten sťažovateľ, pán doktor Lipták. Skôr by mala komora a príslušné organizácie riešiť verejné vyjadrenie tohto lekára, mm-hmm, ako tých, ktorí sa zaujímali o to, aby sme zachránili tých pacientov pred covidom. Ale treba povedať, že očkovanie na úrovni krajov, tu treba vyzvihnúť ostatné kraje. Ja myslím, že prvá s tým prišla Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, ktorý očkoval svojich obyvateľov a to sa často zabúda, lebo ten bol vzorom pre ostatné kraje, ktoré sa potom následne rozbehli. Ale zopakujem, toto je normálna situácia. Čelíme tomu ako zdravotníci, je to naozaj nepríjemné situácie na ambulanciách, v nemocniciach, kde nám prídu vynádať niektorí individuá. A je to veľmi nepríjemné pracovať v takejto krajine, zachraňovať tu životy v takejto situácii. Mrzí ma to. Rád by som bol, keby sme radšej riešili tých, ktorí naozaj ohrozujú verejné zdravie a majú demonstrácie alebo verejné vyjadrenia, ktoré ubližujú zdraví obyvateľov.
Platí, pán doktor, že sa vám určite skoro ozveme. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský, podľa možnosti príjemný deň želám.
Pekný deň prajem.
Pekný deň vám, dojdem do počutia. No, máme ešte nejaké minútky do konca. Pán poslanec, tak prvé, nejaká reakcia na pána Vysolajského, ale teraz nemyslím na tú prvú časť, lebo tu ste zodpovedali zasa vy v rozhovore so mnou, tak by nebolo fér teraz sa k tomu vraciať, ale najmä na ten odkaz, že síce on by z toho nerobil, neviem teraz presne tie slova, ako povedal, mediálny cirkus, ale že teda je to aj pre neho nenormálna situácia. No tak.
Hej, tá situácia v celej krajine je taká divná, ja som to potom okomentoval tým, že škoda, že sa ešte nevymyslelo očkovanie proti ľudskej hlúposti, lebo tá tu zrejme ako kvitne na každom rohu a ako obeťami sú zdravotníci, okrem iného aj iní ľudia, ktorí robia svoju prácu a svoje poslanie a povolanie.
Môžem to zaramcovať otázkou, no aby zase nezostali aj zarazení naše posluchačky, posluchači, že o čom hovoríme, pretože tá pointa je, že za hromadné očkovanie proti covidu vo veľkokapacitnom centre v Bratislave na vás podal MUDr. Lipták trestné oznámenie. Údajne ste mali vystavovať ľudí počas pandémie nákaze. Polícia podnet prijala, stali ste sa tak podozrivým. Čo sa dialo? Potom už medzi tým od vás vieme, že ste absolvovali výsluch na polícii.
Bol som na polícii, veľmi korektne boli orgány činné v trestnom konaní, teda vyšetrovateľ sa ma veľmi korektne pýtal na veci ohľadom toho očkovania. Teraz nechcem prejudikovať ten výsledok, lebo ho ešte nepoznám, ale myslím si, že obávajú sa na polícii toho, že keď by náhodou toto trestné oznámenie odmietli, tak pán doktor Lipták určite podá proti tomu sťažnosť.
Situácia sa stala z pohľadu šéfa služobného úradu ministerstva kultúry pána Machalu, keď polícia odmietla vyšetrovať prípad organizátorky petície za odstúpenie pani ministerky Šimkovičovej. Pán Machala potom podal sťažnosť a oni museli pokračovať.
Čiže práve preto sa snažili možno získať čo najviac informácií, aby čo najkvalifikovanejšie napísali potom to svoje rozhodnutie. Vravím, zatiaľ ho nepoznám, ale predpokladám, že toto bude za tým. Ale ten rozhovor prebehol absolútne korektne. Ja som si teda bol nútený pozrieť svoje maily spred 4 rokov. Mm-hmm. Doniesol som dokumenty, doklady, čo sme robili, prečo sme to robili, prečo si myslím, že som sa nedopustil žiadneho trestného činu a doteraz budem, a možno do smrti budem hrdý na to, čo sa nám na štadióne podarilo. Nie všetci Slováci to videli, ale tí, ktorí tam boli, tí, ktorí boli na tom štadióne, neviem, boli ste tam na tom štadióne, pán Zalovský?
Bol som tam sa pozrieť, neočkoval som sa tam
tak
ako novinár.
Videli a presvedčili sa na vlastnej koži, že to bolo naozaj plynulé, dôstojné, bezpečné a naozaj to bol taký závan možno západného zdravotníctva, na ktoré možno ľudia na Slovensku ani nie sú zvyknutí. Ja som presvedčený, že takto by mohlo fungovať celé zdravotníctvo, nielen očkovací štadión.
No, ak je potrebné, aby polícia dostala pre zamietnutie trestného oznámenia odborné podklady, mohla by vzniknúť otázka, či ich potom ale dokáže aj sama posúdiť, či má na to znalcov a odborníkov, pretože je trošku medzi mlynskými kameňmi. Pán poslanec, keďže ako pripomína ten, ktorý na vás podal to trestné oznámenie, teda pán doktor Lipták, vláda už schválila správu pána doktora Kotlára, na ktorú sa pán doktor Lipták aj odvoláva, najmä napríklad v súvislosti s očkovaním mRNA vakcínami, ktoré sú vraj nebezpečné. No tak čo sa k tomu dá povedať? Či dôverujete tomu procesu, že to dopadne dobre?
V tejto chvíli mi nič nezastáva ako dôverovať procesu, že to dopadne dobre, ale viete, keď vláda dáva priestor ľuďom ako Kotlár, tak to povzbudzuje všelijakých Liptákov a povzbudzuje to. No,
majú to schválené pečiatkou úradu vlády a rokovania vlády Slovenskej republiky.
Veď toto, takže to povzbudzuje tých ľudí a vytvára to priestor pre šírenie konšpirácií a hoaxov.
Je tam ale aj druhá strana, pretože medzi tým sa vás zastali vaši kolegovia viacerí, napríklad spomínaný pán Lunter, to je zase šéf Banskobystrického samosprávneho kraja, o ktorom pred chvíľočkou hovoril aj pán Vysolajský.
Veľké množstvo ľudí mi volalo. Minister zdravotníctva Šaško mi volal.
No ja len dokončím, ak dovolíte tú otázku, pretože pán Lunter ponúkol, že teda aj on by mal byť vyšetrovaný, keďže ten nápad veľkokapacitného očkovania vznikol u neho. A ja som mal tú štúdiu 2 dní dozadu bývalého ministra spravodlivosti, pána Viliama Karasa, podpredsedu kresťansko-demokratického hnutia. Ten povedal toto. V prvom rade sa môžem pripojiť k pánovi Lunterovi rovnako aj ja, keďže som súhlasil, že sa to organizovalo očkovanie, že štát napomáhal, takže kľudne sa hlasím aj ja ako podozrivý v tejto veci. No tak to by bolo asi kopec podozrivých. Uzavrime to. Posledná veta.
Obrovské množstvo pozitívnych reakcií som dostal. Minimum negatívnych. Obrovské množstvo pozitívnych reakcií. Ja som naozaj, že úplne dojatý. Nie na všetky som dokázal odpovedať. Veľmi ďakujem ľuďom, že teda sú dôkazom toho, že zdravý rozum na Slovensku ešte nevím.
My to budeme celé sledovať aj ďalej, ako to bude pokračovať, rovnako ako budeme sledovať budúco týždňovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a čakať štúdiu pána ministra zdravotníctva Šaška, aby aj on teda mohol občanom vysvetliť, aké všetky zmeny sú tam dnes. Ďakujem Petrovi Solajskému, odborárskému predákovi lekárov, no a spolu so mnou v štúdiu bol zas poslanec za stranu SAS, poslanec parlamentu, člen zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Salaj. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie.
Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.